Tak tady mám knihu, kterou jsem vydal, napsal můj pradědeček Josef František Hájek a jmenuje se to Paměti pejřimovského kupce. Tak jsem to teda nazval, protože on se nepovažoval za obchodníka, ale za kupce tenkrát.
Říká Karel Křivanec, sedíme spolu v jeho budějovickém bytě, probíráme se knižními tituly, které vydal. Karel Křivanec není ale jenom knižní vydavatel, je to i vědec, sportovní rybář, obchodník, prostě muž renesančního rozletu. U poslechu pořadu Jeho Češi vás vítá Filip Černý.
A když jsem přišel za panem Vypustilem Pelřimově, což je místní knihovník, a ptal jsem se ho, tak kolik by se tak mohlo vydat výtisku. A on mi řekl, tak 300 kusů bych viděl, že by bylo tak dobrý, tak já dám 300 kusů, ale můj přítel, který dělá ty knížky jako po designové stránce, mi řekl, hle, to je dobrý, uděláme 500 kusů. Tak jsem řekl, dobře, jak ať na tom proděláme 500 kusů. No, dneska je prodaných 1200 kusů, v Pelřimově to má asi už každej. No a jsou to paměti, které začínají někdy okolo roku 1860 a končí 1945. Pradědeček tam napsal plno věcí, které jsou zajímavé, nejenom lokálně, ale i třeba z hlediska státní politiky, protože on byl v straně a jezdil i do Prahy na nějaký ty ústřední jejich výbory a tak dál. Ale to bylo právě v těch 20. 30. letech. Jsou tam vzpomínky i z války, protože on byl velký sokol a sokolové byli perzekováni Němci, tak se báli, kdy na ně taky dojde řada. Navíc můj dědeček, jeho zeď, tak ten dělal ředitele školy v Pelřimově pro děvčata a ten byl zase předsedou spolku Pošubavské jednoty a to byla organizace, která v podstatě brala Němcům půdy a předávala to českým jako osadníkům. Takže taky potom to bylo dost nečekaně, obrátilo se to, no, ale naštěstí to přečkali. Takže jsou tam vzpomínky od nejranějšího dětství, kdy táhli prajzové Pelřimovem, až po to, kdy v 45. roce znárodnili plno podniku a on vlastně přišel o všechny svoje peníze, který měl v akcích ve Smíchovském pivovaru a já nevím. Takže nakonec dopadl hodně špatně. Měli sice majetek, ale nemohli k němu, protože byl vázaný na vkladech. Tam je ten konec je hodně takový smutný.
Jste tedy pradědečka Josefa Františka Hájka zažil nebo nezažil?
Nezažil, protože on zemřel 1946. Ale ty paměti, který zanechal, a to vlastně bylo z toho důvodu, že v 40. roce v době Heidrichiády bylo tady takový velký napětí a aby ho zabavili, tak mu řekli, Pepičku, ty musíš napsat paměti. No a tak on prostě za čtvrt roku ty paměti napsal a pak to ještě průběžně dopisoval až do konce toho 45. roku. Takže tak to bylo.
A ty paměti se dochovaly ve vašem rodinném vlastnictví?
Ano, já mám tamhle v šuplíku, je to 6 takových těžko čitelných sešitů, já to přečíst nemohl, ale najmul jsem si na to paní, která to pomaličku asi 3 roky opisovala a několikrát s tím chtěla seknout, protože je to v takových školních sešitech a ty řádky se dohromady slívají a prostě nedá se to číst jako z dnešního pohledu, no, ale bylo to zajímavý a byl jsem rád, i když pradědeček tam v tom nadpise napsal, že to je jenom pro potřebu rodiny, aby se to dál nezveřejňovalo. Je tam pár takových kontroverzních situací z jeho života. To jsem měl obavu, aby mě někdo nežaloval, no ale nestalo se to. Takže jsou to takový milý věci.
A vy sám jste se narodil v Pelhřimově?
Ne, já jsem se narodil v Liberci, protože otec s maminkou se tam přestěhovali po válce v rámci osidlování pohraničí a já jsem tam jezdil na prázdniny vždycky za babičkou a tam jsem taky začal rybařit. Takže to je můj kladný vztah k Pelhřimovu. Měli jsme tam velký takový dům, který ku podivu nebyl nikdy znárodněný a po revoluci nám ho zase vrátili. No a já ho vlastnil pak se strýcem a strýc chtěl, aby se dům prodal, takže jsem mu musel ustoupit, ale jinak je to tenhle ten rohák.
U Rynárenské brány. Já si ten dům vybavím, nevím, jestli má teď tak zdobnou fasádu jako na té historické fotografii, ale stojí...
Teď má, on ho, ten novej vlastník, nechal opravit.
Posloucháte pořad Jihočeši dnes s Karlem Křivancem. Tak a vy jste zmínil, že v Pelhřimově jste poprvé zkusil rybaření. To bylo už tenkrát muškaření?
Ne, to bylo chytání kaprů. Na Sedlické přehradě se stričkem jsem chytil asi 2 nebo 3 kapry. Takže sice předtím u nás ve Stráži nad Nisou jsme chytali v takovým rybníčku karásky na špendlíky ohnutý, ale jako legální povolenku jsem měl prvně až tam a tam jsem potom chodil do rybářského kroužku ve škole a tam jsme měli už svůj rybník, kde jsme jako rybářský kroužek chytali pstruhy, siveny a kapry. To tam nám pomáhal takový místní malíř k pokoju, nějaký pan Vosol. Jaký byl malíř, to nevím, ale jako přes ryby to byl profesor. Ten prostě měl skripta z Vodňan a tak podle těch skript nám vykládal o rybách.
A jak jste se dostal právě k muškaření?
K muškaření jsem se dostal tak, když jsem studoval v Brně na přírodovědecké fakultě, tak jsem začal závodit v rybolovné technice házení na terče a tak dál. Tam teda část se háže muškařským prutem. No a tam jsme teda na Svratce nad Brnem chytali první lipany a to bylo takový jo a ne. No a pak, když jsem přišel sem do Českých Budějovic, kde jsem dělal parazitologický ústavu, no tak tady je ideální. Tak nejdřív jsem hlavně chytal na třpitku a potom jsem přešel na tu mušku a u ty už jsem vydržel až do dneška. No dneska už vyrazím tak 10x do roka, protože v 72 letech už nemám skoro žádný kamarády vůbec, který by jako chytali a já sám potřebuju, aby bylo vhodný počasí, protože když je moc slunce, tak to se mi nelíbí, když prší, tak to nejde, když fouká vítr, taky se mi to nelíbí, takže hlavně takový oblačnost střídavý, tak to jako člověk jde a musí ještě vědět, že ty ryby budou ochotný. Hlavně jsem chodil na Horní Vltavu, kde jsem měl chalupu a tam to bylo krásný. Tam jsem o tom napsal knížku Doberské lipanění, která vyšla teda taky v anglické mutaci a byl jsem letos na výstavě v Belgii a jeden známý, velice známý belgický rybář, závodník Filip Hardy za mnou přišel a ptal se mě, kdy bude druhý díl. Já jsem mu říkal, Filipe, druhý díl už nebude, já už jsem tu chalupu prodal. A on říkal, to je velká škoda, já jsem tu knížku přečetl 10x. Jo, to prostě mě vyrazilo dech, že by někdo, takovej známý člověk, ji tolikrát přečetl. A to mi připomnělo, když vyšla Česká nymfa poprvé v angličtině, teda první z těch 3 vydání, tak mi napsal jeden Angličan, že se do té knížky tak začetl, že nezjistil, že jeho souprava vlaková odjela do nějaký vozovny a tam ho po 3/4 hodiny vyhodili při kontrole vlaku, že co tam, pane, děláte. Jo, takže to jsem teda taky byl potěšen. Občas přijdou na těch výstavách rybáři a říkají, že si to moc početli a tak, že se hodně naučili. No, ale ono sepsat knížku, zdá se, že to je jednoduchá záležitost. Mám kamarády, kteří se o to taky pokusili nebo pokoušejí. No a ono to trvá několik let, než to uděláte. Takže to nejsou knížky takový, jako že si sedne ten autor a vymýšlí si. Já takový knížky jako bych nikdy neprodukoval. To jsou všechno věci, které jsou, jak se říká, ze života. No.
Pokračujeme v povídání s dnešním hostem, kterým je Karel Křivanec. Tak Doberské Lipanění je před námi. Hutný text, to znamená, že několik let sbíráte historky, zkušenosti a pak několik let sepisujete.
To jsem věděl, že tu knížku vydám, takže 10 let jsem si psal jednotlivý takový kapitolky, no a pak už jsem to jenom shrnul a sehnal jsem si fotky, které jsem si už taky vyrobil, sehnal jsem malíře, aby to doplnil a to bylo už jednoduchý.
A Lipanění, to je terminus technicus rybářský, anebo to libozvučné slovo, tak se vymyslel?
Libozvučné slovo, já bych mohl říct, že jsem si ho vymyslel, ale spíš bych řekl, že jsem ho někde slyšel jen tak jako mezi hovorem a říkal jsem si, no to je výborný název, protože na knize je nejdůležitější titulní strana a název. To vlastně tu knížku prodává. No samozřejmě Doberské Lipanění, to je Dobrá, a Lipanění je chytání lipanů na Vltavě v Dobré, ale když chcete udělat anglickou mutaci, tak je to nepřeložitelný název. Jo. Takže jsem si musel vymyslet Fishing in Grayling Paradise, rybaření v ráji lipanů. A teď právě chystám německou verzi a ta se bude jmenovat podobně. Jo.
Nepřekládáte si sám?
Ne, to je vyloučený. To musí dělat odborník, přeloží to Čech, který umí ten jazyk, ale to nestačí, to musíte dát tomu rodilému mluvčímu rybáři. A pak ještě to musíte dát člověkovi, který se vyzná v čištění jazyka, který ovládá čárky a já nevím, všechno možné, což normálně lidi neumějí. A to bývá nejdražší položka při tom vydání, to jsou lidi, kteří prostě vědí, že bez nich to nepůjde a tak podle toho mají ceny.
Vy jste zmínil, že jste dělal v tom parazitologickém ústavu, tam předpokládám, jste se věnoval profesně rybím parazitům.
Ne, to jsem si vyhradil. Já jsem původem helmintolog, to znamená přes červy. A když jsem skončil fakultu, tak takový místo tam nebylo. Ten ústav sídlil v Praze, ale pan doktor Prokopič mě sehnal možnost, abych nastoupil v Pardubicích. V nemocnici byla mykoparazitologická skupina toho parazitologického ústavu, tak tam jsem byl asi 5 let. Dělal jsem tam viscerálně hlubokých mykozách a v té době právě ta skupina dostala státní cenu Klementa Gottwalda za oběh adiaspiromykózy u lidí, no, tak jsem se podílel na izolacích toho původce, což je houba Emoncia crescens, a to mi chodili i z Tasmánie jsem dostal vzorky, abych to určil. Jo. Takže to byla krásná práce, dělali jsme i povrchový mykózy u skotu třeba. Prostě celkem jsme si mohli dělat, co jsme chtěli. A když vznikl parazitologický ústav v jižních Čechách, bylo rozhodnuto, že ústav se z Prahy přesune do Budějovic, tak jsem určitý čas, několik let dělal vedoucí o takový ty základní buňky, která sídlela v kleci u Lomnice nad Lužnicí, byla tam ekologická stanice. No, zkrátka dobře, nejdřív jsme tam byli 3 nebo 4, no a když už nás tam bylo 15, tak už to bylo neudržitelné, protože já jsem nebyl člen strany a byli tam 3 členové strany, který byli starší a já jsem jim furt ještě jaksi papírově vedl, takže to nemohlo dopadnout dobře a taky to nedopadlo.
Zamávali s váma.
Dá se to tak říct. A já jsem byl rád, že jsem mohl odejít a pak jsem pracoval ve vojenském zdravotním ústavu, tenkrát se to jmenovalo okruhový hygienicko-epidemiologický oddíl, tam jsem se dostal do oddělení virologie, no a potom, když mě zpátky doktor Prokopič, který pak byl už ředitelem tady ústavu, vzal zpátky do ústavu parazitologického, tak bohužel ne do helmintologického oddělení, ale do virologického, takže tam jsem pracoval na problematice klíšťové encefalitidy. Tady jižní Čechy jsou proto ideální. Podařilo se mi izolovat asi 50 kmenů toho viru. Taky se mi smáli, proč to dělám, že ten virus je stále stejný, nedá se na tom nic dál zjistit. A potom, když jsem teda znova odešel z toho ústavu po revoluci, protože ti členové strany, kteří se tím nikdy netajili a těžili z toho, najednou vytáhli odznaky občanského fóra a začali řádit na ústavu. No a samozřejmě já, protože jsem je mohl kdykoliv, jak se říká, identifikovat tu jejich činnost, ale já ne, tak hloupej nebyl, že bych to udělal. Ale oni z toho měli obavu, tak jsem taky zase musel odejít a zase jsem se vrátil na ten vojenský zdravotní ústav. No a tam jsem pokračoval jak v té mykologii, tak v klíšťové encefalitidě až do důchodu.
A rybama, muškařením jste relaxoval od těch starostí?
Protože potom prvním odchodu z parazitologického ústavu jsem si uvědomil, že vlastně ten důvod, proč oni na mě byli tak naštvaný, bylo, že jsem měl nejvíc publikací a všeho nejvíc z těch mladých, a takže musím to rozdělit teda i na ty ryby. No a tomu jsem se věnoval hodně, abych, jak se říká, tu energii rozdělil. Takže koncem 80. let jsem už jezdil do Prahy do toho závodnického odboru při Československém rybářském svazu. No a když došlo k revoluci, tak on to nikdo neví, ale byl jsem to já, kdo tu revoluci v rybářském svaze v radě, v ústředním výboru provedl s 5 lidma. No a pak jsem se teda stal šéfem toho muškařského odboru a asi 16 let jsem dělal manažera českému týmu při výjezdech do zahraničí. A kromě toho jsem pracoval tady na krajském rybářském svazu, kde jsem měl funkci hospodáře. Takže jsem víceméně přepracoval zarybňovací plány v jižních Čechách, které jsou hodně podobné, nebo byly hodně podobné těm dnešním. Samozřejmě něco z toho vyhodili. Vždycky, když přijde novej, tak chce něco novýho. Ale mojí ideou bylo zavést do vysazovacích plánů proudomilný druhý ryb, který se u nás tenkrát ještě nerozmnožovali nějak ve velkým a bylo třeba jim pomoct odchoven plůdku a ročku. No a potom to převzali ostatní kraje. Například jsme udělali s hospodářem v Kaplici první umělý výtěr mníka. To je velice zajímavá ryba. Ona se rozmnožuje na Silvestra, ne tak v tom období, ale začíná tady v jižních Čechách se rozmnožovat na Silvestra. Je to obrácená ryba, můžete ji nechat zmrazit a když ji potom hodíte do tajícího ledu z 0 stupňů, tak ona rozbrzne a přežije to, přečká to. A je tam plno dalších záhad, to bych zabíhal moc, ale dokázala se u ní i takzvaná partenogeneze, to znamená rozmnožování bez přítomnosti samců. No pak jsme taky podoustve tady vytírali pod Malým jezem s takovou skupinou. To je taky velice zajímavá ryba. Zavlekl jsem do Čech ostroretku.
Z toho asi by někteří ekologové neměli radost.
Ne, víte, to je správná otázka a to jsou nesmysly všechno, o co se ty ekologové snaží, protože ten člověk je taky faktor v té přírodě. A kdybyste to bral z tohoto hlediska, tak tady v Čechách je nepůvodní skoro všechno. Jo, prostě kapr se sem dostal lidskou činností, štika, sumec, no pstruh duhový, přivezen asi 1896 z Ameriky profesorem Fritchem, to byl člověk s obrovským rozhledem rybářským, a stále se pokoušejí toho struha duhového dostat z naší sestavy, naší fauny, ale to se mi podařilo tenkrát, když jsem ještě byl nahoře v té radě rybářského svazu, odrazit, protože jsem jim řekl, ta ryba je tady už 80 let a ještě se nic nestalo. Ta už je tady původní. A dneska už je to přes 100 let, tak to je dávno původní. On totiž se nemůže skřížit s pruhem obecným, tak jak si někteří ty ekologové představovali.
Když se vrátím vlastně k muškaření, těch úspěchů máte na svém kontě spousta. Jakého sportovního vy si nejvíc považujete?
To je velice těžká otázka. Já jako persona jsem na prvním mistrovství republiky skončil na stříbrném postu za legendárním Slavojem Svobodou, který byl první Čech, který vyhrál mistrovství světa. To bylo předtím. A dál mě to už stačilo, dál už jsem na této úrovni nezávodil, jenom prostě na ligových stupních nebo na krajských, ale věnoval jsem se spíš té organizaci, protože v té době už mě bylo 45 a to bylo hodně pozdě na to. Dneska závodníci kolem 25 let jsou nejlepší a i když se mezi nima objeví občas i nějaký hodně starší, tak samozřejmě na ty mladé rybáře nemáte, protože oni mají dost času. Mají už dneska daleko víc prostředků, než bývalo a věnují se tomu a prostě Češi jsou dnes spolu s Francouzi nejúspěšnější v rámci mistrovství světa. A co se týká toho, čeho bych si nejvíc jako považoval, byli jsme několikrát mistry světa, když jsem byl jako vedoucí družstva a nejvíc asi když jsme byli v Norsku, asi v 94. roce, tak tam se nám podařilo porazit Angličany, kteří byli v té době nejlepší, a Francouze. Bylo to velice těžké mistrovství, kde to mistrovství se skládá vždycky z pěti kol, pěti různých závodů. Dva závody byly na jezeře a máte pět členů družstva. A my jsme na těch dvou jezerních závodech nechytili nic. Ale na té řece jsme je všechny tak porazili, že to stačilo, že jsme se o jeden bod stali mistry světa. Tak to bylo takový pěkný.
Rybář, vědec, vydavatel Karel Křivanec byl dnešním hostem v pořadu Jihočeši.